Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit la o nouă ediție a Jurnalului Militar. Vorbim aici la Radio România Iași despre armata română și despre militarii ei, dar și despre ceea ce se întâmplă în Europa și în lume în domeniul apărării și securității, într-o săptămână cu multe evenimente extrem de importante. Consiliul NATO-Rusia s-a încheiat cu un rezultat nedecis. Miniștrii apărării din țările Uniunii Europene s-au întâlnit la Brest, în Franța, iar șefii apărării din statele membre ale Alianței Nord-Atlantice au discutat în prima reuniune din acest an a Comitetului Militar al NATO. Aflăm până aproape de ora 16 și ultimele vești primite de la militarii români aflați în misiunile din afara țării, precum și despre campania de înscriere pentru admiterea în colegiile militare. Doamnelor, domnilor, sunt Adrian Gâtman, începem programul de astăzi, ca de obicei, cu știrile săptămânii grupate sub semnalul actualității militare.
Actualitatea militară.
Miniștrii apărării din țările Uniunii Europene au discutat situația de securitate de la granița Ucrainei cu Federația Rusă în cadrul reuniunii informale desfășurată la Brest sub egida președinției franceze a Consiliului Uniunii. Oficialii europeni au analizat și noile provocări în zonele de conflict unde Uniunea Europeană are dislocate forțe. În cadrul reuniunii a avut loc și o dezbatere comună a miniștrilor apărării și de externe pe baza ultimei versiuni a proiectului busolei strategice, care urmează a fi aprobat în luna martie a acestui an. România a fost reprezentată la reuniune de ministrul apărării Vasile Dâncu, care a reiterat îngrijorarea cu privire la consolidarea prezenței militare ruse în vecinătatea estică, parte a unei strategii mai ample a Federației Ruse pentru creșterea influenței în zonele de interes și limitarea parcursului european al altor state. Tot în această săptămână, ministrul Dâncu a avut alte două întâlniri importante, una cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București, David Muniz, iar o alta cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, Andrew Noble. Parteneriatul strategic româno-american și situația de securitate în regiune, respectiv misiunile de poliție aeriană întărită, prezența navelor militare britanice în Marea Neagră și exercițiile militare comune, au fost temele de discuție cu cei doi demnitari. Șefii apărării din cele 30 de state membre ale Alianței Nord-Atlantice au participat prin sistemul de videoconferință la prima reuniune din acest an a Comitetului Militar al NATO. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, a discutat cu omologii aliați despre implementarea conceptului fundamental al NATO de ducere a războiului și a conceptului de descurajare și apărare în zona euroatlantică, două instrumente de importanță strategică pentru alianță.
În cadrul acestei întâlniri, împreună cu ceilalți șefi ai apărării din țările NATO, am evaluat situația curentă de securitate în perspectivă 360 de grade și am prezentat pozițiile naționale de consolidare a postului aliate de descurajare și apărare. De asemenea, ne-am bucurat și de prezența șefilor apărării din Georgia și Ucraina, care ne-au prezentat situația de securitate și progresul reformelor militare din cele două țări. În ceea ce mă privește, în intervențiile pe care le-am avut, am subliniat faptul că noul concept strategic al NATO trebuie să evidențieze în primul rând angajamentul statelor aliate pentru apărarea colectivă potrivit articolului 5 al tratatului de la Washington, să evidențieze principalele riscuri și amenințări la adresa securității alianței și am argumentat de asemenea necesitatea sporirii prezenței aliate în România și în regiunea Mării Negre pentru întărirea coezivă și credibilă a posturii de descurajare și apărare pe întreg flancul est.
Reuniunea a fost condusă de amiralul Rob Bauer, președintele Comitetului Militar, iar la lucrări a luat parte și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Noul comandant al bazei 95 aeriene din Bacău este comandorul Ioan Mischie. Acesta a preluat conducerea bazei de la generalul de flotilă aeriană Leonard Baraboi, care a fost numit la comanda bazei 71 aeriene de la Câmpia Turzii. Comandorul Ioan Mischie a fost comandantul primului detașament românesc de elicoptere care a activat în misiunea Organizației Națiunilor Unite din Republica Mali pe continentul african în perioada octombrie 2019-martie 2020.
Va fi de folos experiența acumulată în misiunea internațională, în special în cea din Mali, deoarece acolo am fost responsabil atât cu planificarea și negocierea contractelor cu ONU, cât și de misiune în sine. Practic a fost o unitate independentă la mii de kilometri de portare față de România. Totuși, sunt două stări diferite. Aici este pace, am un subordine, un colectiv foarte bun, de care trebuie să am grijă și atunci tempoul va fi mai liniștit, dar în același timp sunt conștient de amenințările la granița României și de responsabilitatea care vine bazei 95 aeriană. Este o bază cu multe misiuni, este o bază care, spre exemplu, în acest an de instrucție este implicată în 4 exerciții internaționale, din care 3 peste granițe, deci responsabilitățile sunt destul de mari.
Palatul Cercului Militar Național din Capitală a găzduit miercuri gala celei de-a patra ediții a concursului de inovare pentru securitate națională Patriot Fest. În cadrul ceremoniei au fost premiate cele mai bune proiecte, premiul ediției fiind obținut de Emilian Vlășceanu, cu sistemul de operare pentru stațiile de comandă ale sistemelor aeriene fără pilot uman la bord. Titlul de ambasador Patriot Fest pentru anul 2021 a fost acordat șefului Direcției Generale pentru Armamente a Ministerului Apărării Naționale, generalul major Teodor Incicaș. Patriot Fest se adresează inovatorilor români care sunt invitați să-și prezinte proiectele sub formă de prototipuri funcționale. Am aflat de la Izel Selim, director programe New Strategy Center, organizator al evenimentului.
Ediția 2021 a Patriot Fest a venit cu două premiere, o tematică fixă pe de-o parte, precum și participarea firmelor mici și mijlocii românești. Astfel, inovatorii cu preocupări în domeniul tehnologiilor emergente și disruptive, dornici să contribuie la consolidarea securității naționale, au fost invitați să se înscrie. Patriot Fest este inițiat de Asociația New Strategy Center și organizat cu sprijinul mai multor instituții din domeniul securității naționale, parteneri în acest proiect. Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază.
Trecem la următoarea rubrică a jurnalului militar, la subiectul săptămânii, care poate fi considerat chiar subiectul central al întregului an 2022, chiar dacă suntem doar la jumătatea lunii ianuarie. După cum știm, ochii întregii comunități internaționale sunt ațintiți pe criza de la granița Federației Ruse cu Ucraina, iar acum ne găsim într-o situație de echilibru precar după negocieri fără precedent între Rusia și NATO și după întâlnirile miniștrilor apărării de la Brest și ale șefilor apărării de la Comitetul Militar al NATO. Joi la emisiunea Euroatlantica de la Radio România Actualități, Radu Dobrițoiu a dezbătut acest subiect multiplu cu fostul ministru al apărării și fost vicepreședinte al Parlamentului European, profesorul Ioan Mircea Pașcu, și cu analistul de politică externă Ștefan Ciochinaru. În câteva secunde vă invit să ascultăm un fragment din dezbaterea de joi seară de la Radio România Actualități.
Subiectul săptămânii.
Domnule profesor Ioan Mircea Pașcu, amenințările lui Vladimir Putin disimulează oare o poziție tot mai slabă, Ucraina reprezentând pentru el o bătălie decisivă în acest moment?
Este o bătălie decisivă pentru că încă de atunci când s-a constituit URSS-ul și Ucraina a optat să devină o republică în cadrul Uniunii Sovietice, Rusia a făcut un pas uriaș în implicarea ei de putere în Europa. Ucraina practic face Rusia o putere europeană în adevăratul înțeles al cuvântului. Ucraina a fost jucată, ca să spunem așa. Să nu uităm că după primul război mondial ea a fost cedată practic prin pacea de la Brest-Litovsk, a fost cedată Germaniei. Să nu uităm că Germania a intrat în al doilea război mondial în primul rând în Ucraina și a încercat într-un fel sau altul să o disocieze de restul Uniunii. Ucraina independentă imediat a fost contestată și ați văzut tot ce s-a întâmplat ulterior acolo. Deci ea rămâne în continuare contestată și Rusia, bineînțeles, face tot ce e posibil din punctul ei de vedere să o păstreze în sfera ei de influență.
Domnule profesor Pașcu, o uniune, o voce comună am remarcat a Occidentului în fața Rusiei, atât NATO cât și Uniunea Europeană și OSCE, mai ales în această săptămână au făcut front comun, cât de importantă este această unitate exprimată în fața Federației Ruse?
Eu cred că este foarte importantă pentru că în felul acesta, acest front comun împiedică Rusia să încerce să dividă și să obțină, să spunem așa, anumite lucruri prin această diviziune. Frontul acesta comun arată, dacă vrem, că Uniunea Europeană, în subsidiar, dar NATO în primul rând, nu acceptă ca politica sa și deciziile pe care le ia să-i fie dictate din afară. După cum, nici nu acceptă ca Rusia să fie țara care hotărăște opțiunile de politică externă ale unor țări care, din păcate, sunt prea aproape de ea. Vedeți că Rusia, în momentul de față, nu e atât de mult supărată pe noi că am intrat în NATO, cât pe NATO că ne-a acceptat. Asta e o filozofie de mare putere. Adică, domnule, de ce i-ați acceptat? Au cerut treaba lor, dar dumneavoastră de ce i-ați acceptat? Și supărarea lor pe Occident și ceea ce încearcă să obțină în momentul de față este aici. Dar, într-adevăr, ea dorește să-și creeze sau să-și declare teritoriile din jurul ei, fosta Uniune Sovietică și poate, cine știe, chiar dincolo de granițele acestea, pe direcții strategice importante pentru ea, sferă de influență. Și lucrul ăsta vrea să fie recunoscut oficial de NATO, iar noi, în momentul de față, ceea ce au cerut ei, au fost să ne aducă din nou la momentul în care a fost prima extindere și a doua extindere în care noi am intrat în NATO politic, fără să intrăm, ca să spunem așa, și militar. NATO nici n-a avut planuri de apărare a noastră în perioada respectivă. Noi am crezut la momentul respectiv că apartenența noastră politică la NATO este suficientă să descurajeze niște măsuri agresive din partea Rusiei. Ne-am înșelat odată cu Georgia și a doua oară cu Crimea și cu Ucraina. De aceea NATO a luat niște măsuri de întărire, de reasigurare și ulterior de descurajare și apărare a flancului estic. Dacă Rusia n-ar fi făcut aceste lucruri, nici NATO n-ar fi răspuns așa. În schimb, Rusia uită ce a făcut ea sau trece în mod intenționat cu vederea această chestiune și spune că NATO, din proprie inițiativă, a decis să se apropie, să devină agresivă, să devină amenințătoare la adresa Rusiei. De ce? Pentru că dacă vine și spune lucrul ăsta, ea justifică ceea ce a făcut ea din proprie inițiativă.
Domnule Ștefan Ciochinaru, este foarte posibil ca un atac împotriva Ucrainei să agraveze mai degrabă situația de securitate a Rusiei, cât și poziția lui Vladimir Putin pe plan intern. Iar dacă un eventual război s-ar prelungi, pierderile umane ale Rusiei ar începe să se acumuleze. În același timp, un conflict ar afecta economia și ar mări izolarea țării. Cum putem anticipa un posibil scenariu, bineînțeles, ipotetic în acest sens?
Problema adevărată în încercarea de a răspunde întrebării dumneavoastră constă în obscuritatea de la Kremlin. Cine conduce, de fapt, astăzi jocul de la Moscova? Dacă sunt maeștrii de șah, atunci avem de-a face cu o maschirovcă de diplomație hibridă care forțează limitele pentru a obține totuși ceva. În această variantă se va negocia până în ultima clipă, dar va fi pace. Dar dacă conduce un mare han Putin, tot mai izolat, injectat cu scenarii mesianic-duginiste, chiar crede că America e acum vulnerabilă și că e momentul să o pună cu umerii la pământ, atunci am putea avea război. S-ar confirma scenariul pe care îl propuneți dumneavoastră. Problema este că sunt socoteli foarte greșite, pentru că nu sunt făcute de maestri de șah, sunt făcute, nu știu, emoțional. Occidentul este ezitant, încearcă să evite războiul, face concesii, discută, înghite prea multe, pentru că vrea pace, are nevoie de liniște, ca afacerile să meargă mai departe. Dar dacă n-are încotro, va face și război, așa cum istoria a demonstrat deja. Și chiar dacă se mobilizează greu democrațiile, atunci când o fac, sunt de neoprit și, atenție, de neînvins. Vă aduceți aminte că și grecii au învins definitiv uriașul Imperiu Persan. Deci, întrebarea e dacă Vladimir Vladimirovich Putin este sau nu sinucigaș, pentru că sfârșitul oricărui război cu Occidentul, în ipoteza pe care o propuneți, oricât de dureros, oricât de catastrofal, Federația Rusă nu va mai exista așa cum o cunoaște. cunoaștem astăzi și asta e o certitudine. Pentru că Rusia lui Putin are o economie precară, e în criză, are o populație în declin, un deficit uriaș de democrație și coeziune internă. Niciodată până acum Putin n-a fost atât de jos în sondaje cum e astăzi. Un război ar aduce poate victorii în primele trei zile, dar pe termen mediu și lung ar fi catastrofal pentru Rusia.
Jurnal militar la Radio România Iași. Vorbim în continuare despre militarii români care își desfășoară misiunile în afara țării în rubrica realizată astăzi de Edi Nicola de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Comandamentul Central al Statelor Unite ale Americii reprezintă una dintre cele mai mari coaliții militare din istoria Statelor Unite, care în prezent totalizează 47 de națiuni. Acest comandament, cu sediul la Tampa, Florida, conduce activități și operații militare cu aliații și partenerii pentru a spori securitatea și stabilitatea regională din zona de responsabilitate, zonă care se întinde din nord-estul Africii, de-a lungul Orientului Mijlociu și până în sud-vestul Asiei. Membrii NATO asigură echipe de legătură în cadrul comandamentului, care participă la procesele de planificare a operațiilor. Colonelul Paul Dumitru, șeful echipei de legătură din cadrul Comandamentului Central de la Tampa.
Activitatea este clară, crearea și întărirea relațiilor între militari, între militarii țărilor care au ales să fie coaliție. Să creăm legături, să oferim încredere între parteneri. Cam asta este misiunea echipei de legătură.
De pe continentul american venim în Europa și ne oprim în Polonia, unde 18 militari din detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier au luat startul la competiția sportivă Norwegian Foot March, care s-a desfășurat zilele trecute în apropierea bazei de antrenament din Bemovo-Piski. Această competiție a fost organizată pentru prima dată în Norvegia în anul 1915, în timpul primului război mondial, și avea ca principal obiectiv să le testeze tinerilor recruți rezistența fizică și să-i călească pe aceștia cu rigorile specifice mediului militar. Locotenent Diana Ioanei, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Au avut de executat un marș pe distanță de 30 de kilometri, pe un teren împădurit și ușor accidentat, având asupra lor un rucsac militar cu o greutate de 11 kg. La final, militarii care s-au încadrat în timp au primit din partea organizatorilor aliații americani insigna specifică Norwegian Foot March.
Din Polonia mergem în Balcani, unde prezența militară românească în KFOR a început din martie 2000, atunci când primii ofițeri și maiștri militari români au început să încadreze funcții din cadrul comandamentului principal KFOR, aflat în Camphin City. Munca în mediul internațional pentru militarii români înseamnă în primul rând o provocare. Ofițerii, alături de subofițeri, soldați și gradați profesioniști, sunt parte a unei echipe sudate, conștientă de misiunea încredințată. Capitanul Sorin Ilonca, ofițer de protocol.
Am fost plăcut surprins că anumite aspecte de protocol sunt asemănătoare cu ale noastre. Anumiți pași care se fac și anumite proceduri care trebuie urmate sunt identice cu cele de la noi din țară. Pentru un anumit nivel de personalități care ne vizitează, se urmează anumite proceduri care sunt aceleași cu cele din România. Pe acest nivel suntem asemănători, iar pe celălalt nivel al comportamentului, noi românii avem un nivel ridicat de seriozitate și implicare în respectarea regulamentelor.
Jurnalul militar continuă aici la Radio România Iași. Brigada 15 mecanizată Podul Înalta a marcat în această săptămână 145 de ani de tradiții militare. Unitatea a preluat și duce mai departe palmaresul regimentului 15 Dorobanți, format în anul 1877, pentru a lua parte la războiul de independență. Militarii Brigăzii 15 au organizat în acest context mai multe evenimente, ultimul dintre ele o ceremonie militară, marți la Palatul Oștirii din Iași, de unde vă propunem spre audiție și următorul radioreportaj. Brigada 15 mecanizată este cea mai importantă structură militară a armatei din nord-estul țării, cu unități componente în Botoșani, Piatra Neamț, Iași, Bacău și, mai nou, una peste Carpați în garnizoana Turda. Cei 145 de ani de tradiții militare ale Brigăzii 15 pornesc din anul 1877, așa cum am aflat de la istoricul militar, colonelul în rezervă Petre Otu.
Regimentul 15 Dorobanți a fost creat la 1 ianuarie 1877 în contextul izbucnirii crizei orientale și a perspectivei unui război cu Imperiul Otoman. Abia creat, regimentul s-a afirmat pe câmpurile de bătălie din sudul Dunării, a participat la bătălia de la Plevna din 30 august 1877.
Regimentul 15 a fost prezent în momentele importante ale istoriei noastre naționale, inclusiv în cele două războaie mondiale. În perioada recentă, după transformarea în Brigada 15 mecanizată, militari și structuri din cadrul ei au participat la misiunile internaționale ale armatei, una dintre unități încheiind de altfel și prezența militară românească în teatrul de operații Afganistan, ne-a declarat locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului statului major al apărării, generalul locotenent Gheorghiță Vlad, prezent la Iași la ceremonia de aniversare a 145 de ani de tradiții militare ale Brigăzii 15 mecanizate.
De-a lungul timpului, militarii din Brigada 15 au participat în teatrele de operații din Afganistan, Angola, Irak. Anul trecut unitatea a avut un detașament care a participat în teatrul de operații Afganistan, fiind ultima unitate care armata României a retras-o din acea zonă de război. O istorie de 145 de ani care îi onorează și îi obligă totodată la îndeplinirea misiunilor constituționale ale armatei române.
La ceremonia de la Palatul Oștirii din Iași au fost prezenți foști și actuali militari din Brigada 15 mecanizată, reprezentanți ai altor unități din țară, ai bisericii și structurilor ieșene ale Sistemului Național de Apărare, ai mediului artistic, academic și de afaceri. Comandantul Brigăzii 15 mecanizată, generalul de brigadă Daniel Pop.
Manifestarea de astăzi duce spre niște responsabilități care apasă pe umerii noștri. Nu vrem doar să fim purtători de tradiții, ci vrem să fim și purtători de rezultate. Aceste tradiții pe noi ne obligă, ne împing spre înainte. Știm ce avem de făcut în continuare și sunt convins că împreună cu camarazii mei vom avea doar misiuni îndeplinite cu succes.
Spre final de ediție vă mai informăm că au început înscrierile pentru colegiile naționale militare. Tinerii care doresc să învețe în liceele militare trebuie să aibă vârsta de până în 16 ani, să fie absolvenți ai învățământului gimnazial sau să încheie în acest an clasa a 8-a. Înscrierea se face la birourile informare recrutare care există la nivelul fiecărui județ până pe data de 25 martie. Reamintim că în țară există 5 colegii militare, la Alba Iulia, Breaza, Câmpul Lung Moldovenesc, Constanța și Craiova. Învățământul liceal militar este gratuit și pregătește elevi pe filiera vocațională în profilul militar, specializarea matematică-informatică. Amănunte avem în continuare de la șeful biroului informare recrutare Iași, locotenent colonelul Lucian Nica.
Absolvenții clasei a 8-a din seriile anterioare, care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, nu se pot înscrie în vederea participării la procesul de recrutare, selecție și admitere în clasa a 9-a la învățământul liceal militar. Ordinea etapelor pe care le parcurg potențialii candidați este următoarea. Prima etapă este înscrierea la sediul Biroului Informare Recrutare până la data de 25 martie 2022. Urmează selecția în cadrul Centrului Zonal de Selecție și Orientare Câmpul Lung Moldovenesc în perioada 17 ianuarie-8 aprilie 2022. Această selecție constă în probe psihologice și fizice. Candidații declarați admis în urma susținerii probelor de selecție vor efectua vizita medicală la Spitalul Clinic de Urgență Militar Iași în perioada 31 ianuarie-22 aprilie. Etapa a patra este finalizarea dosarului de candidat la sediul Biroului Informare Recrutare până la data de 13 mai. Urmează susținerea testului de verificare a cunoștințelor la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, Câmpul Lung Moldovenesc, în data de 27 mai 2022. La înscriere, candidatul are nevoie de actul de identitate, cartea de identitate sau certificatul de naștere și este însoțit de un părinte sau tutorele legal. Pentru candidații domiciliați în județul Iași, activitatea de recrutare se desfășoară preponderent în mediul online sau telefonic, sau dacă acest lucru nu este posibil, în baza unei programări orare, la sediul Biroului Informare Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Iași, stat arhitect Cantacuzino numărul 20. De luni până vineri între orele 8:30-16:30, marți între orele 10:30-18:30.
L-am ascultat pe locotenent colonelul Lucian Nica, șeful biroului informare recrutare Iași. Detalii despre înscrierea la colegiile militare pot fi găsite și pe internet pe site-ul oficial al Ministerului Apărării Naționale la adresa www.mapn.ro sau recrutare.mapn.ro ori pe pagina de Facebook a Centrului Zonal Iași. Doamnelor, domnilor, jurnalul militar a ajuns la final. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Despre armată și despre militarii ei, sâmbăta viitoare de la aceeași oră, 15:30 de minute. Să ne reauzim cu bine, rămâneți cu Radio România Iași.
A little runaway teacher gave my heart an engagement ring. She took everything, everything I gave her. Oh, sweet 16. Built a moon for a rocking chair. I never guessed it would walk up my front. It's clear, baby, that you are all through.